өмір өзен дегенде уақыт бұрынғыдан да жылдам өте бастағандай, міне тышқан жылы да аяқталып қалыпты. Әр жылдың өзіндік бір сипаты бар дейді ғой. 2008 жылы Қазақстанның саяси өмірінде болған басты жаңалықты да тыңдап отырсақ.
Шығыс күнтізбесі бойынша тышқан жылы екендігін бәріміз жақсы білеміз. Ал табиғатынан кеміргі шәндіктің жыл басталуында бірінші болып тұрғаны былай тұрсын, жорамалшылардың пікірінше тышқан жылы тірі пенделер, тісі өткір жәндіктің күйін кешеріміз. Тышқан табиғатынан кез келген ортаға бейімделгіш қасиетімен ерекшеленеді. Тіпті екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ағылшындар оның тыңшы ретінде пайдаланған. Тышқанның денесіне тыңдағыш қондырғы орнатса болғаны, ол кез келген тесікке кіріп кетіп, керекті ақпаратты алып келеді екен. Қалай дегенмен өтіп бара жатқан жылы Қазақстандағы саясатқа, саясаткерлерге жұлдыздардың әсері болған көрінеді. Айтып өтерлік мәлімет, 2008 жылы халық өзінің арасындағы жансыздармен алғаш рет таныса бастады. Бір таңғаларлығы тышқандықпен айналысқан тыңшылардың өздері бірін-бірі көрсетіп беріп жатты. Мәселен, Данко деген тыңшы болыпты. 1986 жылы жас шағында үш әріпке сөз тасып, сатқындықпен айналысқан деседі. Бұл әрекеті кеміргіштердің арасында жақсы бағаланып, Данконың ісі оңға басыпты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстан жіберген өкілі Қайрат Әбдірахманов Данконың нақ өзі деген мәлімет бар. Бұл мәліметті интернет бетіне президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Қазақстанның сотымен сыртта 20 жылға сотталып, қазір шетелде қашып жүрген Рахат Әлиев жариялаған болатын. Әлиевтің өзінің айтуына қарағанда, құпия құжаттар оның қорында жетіп жатыр және қажет болған уақытта оны шетінен алып жариялап отырмақ. Ал Қайрат Әбдірахманов болса, өзіне қатысты жарияланған Рахат Әлиевтің мәліметтерін жоққа шығарады. Ол 86 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандарды сатпағандығын, сүттен ақ суда таза екендігін, Әлиевтің көпке көрсеткен құжаттары қолдан жасалған екендігін мәлімдеді. Артыншақ әлемдік ғаламшар торында Рахат Әлиевтің өзіне қарсы компромат жарияланды. Сөйтсек, біз білмей жүрген екенбіз, көпшілік арасында тәтті күйеу бала деп жүрген Әлиев интернеттегі мәліметке қарағанда нағыз жансыздың өзі екен. Бір күншік аты Павел. Таратылған мәліметтерге қарағанда, ол студент шағынан ақ республика былай тұрсын, кеңестер одағы көлемінде тыңшылық қызметін атқарған деседі. Ол ма? Павел деген бәрінен де асып түсіп, Хамас ұйымымен таяу шығыстағы тіс батпайтын бірқатар ұйымдармен байланыста болған көрінеді. Павел өз еркімен құпия жағдайда мемлекеттік қауіпсіздік органдарына көмек көрсетуге дайындығы жөнінде қолхат тапсырған. Агенттің анкетасы және VAR-мен көрсетілген жеке құжатпен 1962 жылы туған Рахат Мұхтарұлы Әлиевтің Павел деген лақап аттар келген. Әрине, Әлиев өзінің сексот емес екендігін мәлімдеп отыр. Бірақ жұлдыздар оған сене ме? Шығыс күнтізбесіне қайта оралатын болсақ, тышқан жылы адамдар өз әрекетіне аса абай болған жөн еді. Ал енді әліне қарамай әрекет етушілерді тышқан жылы оңдырмады дейді жұлдызшылар. 2009 жыл шығыс күнтізбесі бойынша сары өгіз жылы екендігі белгілі. Жұлдызшылардың болжамына қарағанда өгіз өзінің тосын мінезімен, қиқарлығымен ерекшеленеді. Кейбір әрекеттері адамның үрейін туғызады, бірақ өгіз болмысынан пайдалы жан.